Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Petak, 29. avgust, u vestima dana. Predsjednici Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore potpisali u Mostaru deklaraciju o nestalima. Ukrajina će težiti članstvu u NATO, najavio premijer Jaceljuk. Iz Sirije izbeglo više od 3 miliona ljudi. Zabranjeni letovi iznad Islanda zbog erupcije vulkana. Sajt Vešanika opet na meti hakera. Na graničnom prelazu Batrovci čeka se 5 sati. Sutra u Srbiji sunčano do 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti reakcije na Berlinsku konferenciju. Uključujemo Sarajevo, Prištinu, Podgoricu, Zagreb, a beogradski profesor Mihajlo Crnobrnja komentariše projekte koje su za sobom doneli balkanski lideri.
Nije to šarena laža. Mislim da se radi o ozbiljnom nastojanju da se region bolje poveže infrastrukturno i ekonomski i politički. Najveći benefit Berlinskog sastanka ne toliko ekonomski koliko činjenica da Nemačka i Evropska unija signaliziraju da Balkan nije skrajnut.
Kako se snalaze 50-godišnjaci iz Čačka koji su ostali bez posla? Najpre iskustvo jedne Čačanke.
Ja sam tražila kod privatnika da radim da mu čistim. Čovjek me pitao koliko gospođi imate godina. Ja sam pitala, izvinite, ali ćete vi mene na modnu pistu da stavite ili da vam čistim?
A zatim rekapitulacija života jednog postarijeg Čačanina.
Od 80 do 90-ih imao si auto. Od 90-ih do 2000-ih spao si na konja. Od 2000-te do 2014-te spao si na magarca, a 2014-te si shvatio da si u stvari ti taj magarac.
Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednici Srbije, Hrvatske i Crne Gore i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine potpisali su u Mostaru deklaraciju o nestalim licima koja ima za cilj da podstakne proces traženja nestalih u ratu, ne samo u ovim, već i u drugim državama u svetu. Tokom 90. godina prošlog veka nestalo je oko 40.000, se traga za oko njih 12.000, javlja Mirsan Behram.
Bakir Izetbegović, Filip Ujanović, Ivo Josipović i Tomislav Nikolić potpisali su tako deklaraciju o ulozi države u adresiranju pitanja nestalih osoba kao posljedica oružanog sukoba i kršenja ljudskih prava, što je zvaničan naziv deklaracije. Zvaničnici međunarodnih organizacija, Međunarodne komisije za nestale osobe, OSCE-a te UN-a, nazvali su ovo historijskim danom. Predsjedavajući predsjedništvo BiH Bakir Izetbegović najavio je da se neće odustati u potrazi za nestalim, te je, podsjetivši na primjer masovne grobnice Tomašica, pozvao sve one koji imaju informacije o masovnim grobnicama da te podatke iznesu, da se prekine šutnja o takvim mjestima. Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović je deklaraciju nazvao važnim korakom u traganju za istinom u rješavanju sudbine svakog nestalog. Predsjednik Crne Gore Filip Ujanović je rekao da, iako se broj nestalih u toj zemlji mjeri desetinama, pitanje nestalih se doživljava kao prioritet. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je rekao uz ostalo da svaka žrtva zaslužuje nepristrasan odnos. Tu smo da poručimo da ćemo uložiti sve što možemo da se nađe svaki pojedinac, rekao je uz ostalo srbijanski predsjednik. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija večeras će razmotriti situaciju na Kosovu na osnovu redovnog izveštaja generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona, u kojem je zatražio od kosovskih vlasti da do 2015. formiraju specijalni sud. Na sednici će učestvovati ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, a Kosovo predstavlja šef diplomatije Enver Hodžaj. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da je zatražio hitan sastanak sa predstavnicima Euleksa i Kejfora zbog napada u kopnenoj zoni bezbednosti kod Kuršumlije. Portal Peščanik ponovo izlože napadima i nekoliko puta u toku dana nije mu bilo moguće pristupiti. To je drugi takav slučaj u ovoj nedelji, pošto su u sredu autori saopštili da je ugrožen sadržaj sajta kada su umjesto tekstova ostavljene poruke stop lažima. Prethodno je portal Peščanik nekoliko puta hakerski napadan u junu, pošto je objavio analizu u kojoj se navodi da je doktorski rad ministra policije Nebojše Stefanovića plagijat. Na graničnim prelazima danas ponovo redovi. Na Batrovcu na izlazu iz Srbije čeka se 5 sati. Na Horgošu se na ulazak u Mađarsku čeka 2 sata, a teretna vozila 2,5. Posljednji avgustovski dan verovatno je i post donosi i posljednji turistički talas. Policija upućuje vozače na alternativne prelaze na kojima nema zadržavanja. I vesti iz sveta, generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen optužio je Rusiju za direktne vojne operacije u Ukrajini odbacujući demantije Moskve kao šuplje. On je rekao da je očigledno da su ruske trupe i oprema ilegalno prešli granicu kao deo opasnog obrasca za destabilizaciju Ukrajine i flagrantnog kršenja njenog suverenitet. Već više mjeseci. Rasmussen kaže da Rusija snabdeva pobunjenike tenkovima, oklopnim vozilima, artiljerijskim naoružanjem i raketama i da otvara vatru na ukrajinske trupe sa ruske teritorije i prostora same Ukrajine. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da su optužbe Kijeva i Zapada da je Moskva izvršila invaziju u Ukrajini bez pokrića.
Dakle, ovo nije prvi put da ja čujem takve tvrdnje za koje se ispostavi da nikada nisu postojali dokazi.
Vlada u Kijevu zatražit će od parlamenta da Ukrajina napusti neutralni status i zauzme kurs ka članstvu u NATO-u, najavio je premijer Arsenij Jaceniuk u trenutku kada se navršava 5 mjeseci od sukoba provladinih snaga sa proruskim separatistima. Lideri samoproglašene Donjecke narodne republike spremni su da otvore humanitarne koridore na jugoistoku Ukrajine za opkoljene snage lojalne vlastima u Kijevu pod uslovom da se razoružaju. Aleksandar Zaharčenko, premijer samoproglašene Donjecke republike.
Mi smo spremni da otvorimo humanitarni koridor za opkoljenu ukrajinsku diviziju pod uslovom da predaju teško naoružanje kako bismo izbjegli da ga upotrebe protiv nas.
Ruska nacionalna agencija za bezbednost hrane zatvorila je još 3 restorana američkog lanca brze hrane McDonald's posle sanitarne inspekcije, saopštio je taj lanac restorana. Ruska agencija je ranije naredila zatvaranje 5 restorana čuvenog američkog brenda, među njima i prvi McDonald's koji je otvoren u Sovjetskom savezu 1990. na Puškinovom trgu u Moskvi. Na Bliskom istoku militanti Islamske države ubili su 160 pripadnika sirijske vojske koje su zarobili. Ova vest stiže u trenutku kada američki predsjednik Barack Obama razmatra da li da pokrene vazdušne napade na pozicije Islamske države u Siriji. Iz Sirije izbeglo više od 3 miliona ljudi, a situacija se i dalje pogoršava, saopštila je agencija UN-a za izbeglice. Island je danas zabranio vazdušni saobraćaj iznad vulkana Bardar Bunga, saopštila je civilna zaštita u zemlji. Erupcija islandskog vulkana počela je tokom noći, ali za sada nema izbacivanja pepela.
Bio je to pregled vesti Ljudmila Cvetković. Sada prelazimo na teme dana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ako se ubrzo dogodi otkrivanje masovnih grobnica i predavanje tela porodicama, onda je Mostarska deklaracija o nestalima promišljena i osmišljena da konačno pitanje nestalih dovede do kraja, kaže koordinatorka inicijative za rekom Nataša Kandić na vest da su 4 predsjednika 4 regionalne države koje su učestvovale u ratovima 90-ih obavezali se da je traganje za nestalima državni posao od prioriteta.
Ono što je veliki nedostatak ove jedne inicijative je što iza njene stoje vladine postojeće komisije za nestale, zato što se u njihovim bazama, u njihovim folderima nalaze ti podaci koji nisu dostupni javnosti. Drugi nedostatak je, nema predsjednice Kosova, tako da je za Srbiju bilo važno da ova deklaracija bude potpisana i od strane predsjednice Kosova. Inače, bilo kakav razgovor o nestalima na Kosovu, bilo da je reč o Srbima i Albancima, nema smisla. Mislim da sada treba da sledi zahtev javnosti i porodica žrtava da se vrlo konkretno vidi šta nudi i šta stoji iza te deklaracije. Ukoliko ne rešimo ovo pitanje nestalih, sve deklaracije su prazno jedno slovo, zato što iza ovih nestalih, iza ove prakse, da godinama opstaje ta brojka od 13.000 nestalih, zapravo stoje politike. To je znači politika koja mora sada da se promeni.
Kaže Nataša Kandić za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prvi
prvi u nizu sastanaka na kojima će u naredne 4 godine nadgledati napredovanje Zapadnog Balkana prema Evropskoj uniji završen je juče u Berlinu porukom nemačke kancelarke Angele Merkel da je zadovoljna okupljanjem lidera Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Srbije i Slovenije za jednim stolom. To svedoči da je prošla era svih protiv svih, a došla svi zajedno. Merkelova učila da region ima na raspolaganju 12 milijardi za infrastrukture do 2020. godine. Na stolu su se, pored razgovora o evropskoj budućnosti zemalja regiona, našli neki konkretni projekti, kao što je Jadransko-Jonska cesta i 3 projekta koje premijer Srbije Aleksandar Vučić predstavlja kao svoja, a to su železnička pruga Beograd-Sarajevo, Beograd-Bar sa bočnim povezivanjem sa Prištinom i Tiranom i autoput Niš-Priština. Dan posle, kako se tumači berlinski? Uključujemo Sarajevo, Podgoricu, Prištinu i Zagreb. Najpre Sarajevo, šef našeg biroa Milenko Voćkić, koga smo pitali na čemu je akcenat u Bosni i Hercegovini, na konkretnim projektima ili na političkim porukama iz Berlina.
Svi u prvi plan ističu povratak Njemačke na Balkan u velikom stilu, što se ovdje tumači kao izuzetno pozitivan znak. Dakle, kad je riječ o ekonomskom dijelu, bilo je tu mnogo priče i šta bi sve moglo, šta ne bi, međutim, iskristalisali su se 2 projekta. Jedno je obnova i većim dijelom izgradnja željezničke pruge Sarajevo-Tuzla-Zvornik-Beograd. Posebno ministar vanjskih poslova Lagundžija daje tome izuzetno veliki značaj i smatra da je to povezivanje od posebne važnosti za 2 zemlje, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Naravno, mnogi se pitaju čemu je taj značaj kada je riječ o ekonomskom dijelu. Taj projekat star decenijama, on se nije nikada u potpunosti realizirao, nekada je imao itekako veliku važnost, s obzirom da je tuzlanski industrijski bazen bio izuzetno moćan, danas je on potpuno na koljenima, da je Zvornik bio izuzetno moćan, on je potpuno uništen sada, tako da dijelovi kroz koje prolaze je u ekonomskom smislu područje potpunog pada. Naravno, nema još daljih obrazloženja ni oko toga zbog čega ostaje baš ta trasa od posebnog značaja, ko će graditi, kad se može očekivati ovaj prvi rezultat, prvi efekt i tako dalje, ali eto, daje nekakav optimizam.
Da li se to predstavlja kao zajednički projekat Sarajeva i Beograda?
Da, kao zajednički projekat i zajednički interes i važna ne samo simbolička i ekonomska spona, nego nešto što je značajan korak ka daljoj potpunoj stabilizaciji i saradnji 2 zemlje. Drugi važan projekat za Bosnu i Hercegovinu, i o njemu se dosta govori, to je ova Jadransko-Jonska cesta, mada vjerovatno u Albaniji i Crnoj Gori, jer kažu da je to za njih najznačajnije povezivanje sa Evropom, ali i za Bosnu i Hercegovinu koja je najgora u regionu kada je riječ o autoputevima, tako da je svaki dobro dođe, a pogotovo ovaj koji zaista povezuje značajnije sa Evropom. Naravno, ni oko tog puta nema ni projektne dokumentacije, još uvijek se govori kojom će trasom oni ići, a o financijama da ne govori.
Milenko, hvala ti, prozvao si Srđana Jankovića koji te sluša u Podgorici. Dakle, Srđane, šta je u fokusu crnogorskih medija? Da li ova 2 projekta, Jadransko-Jonska inicijativa i pruga Beograd-Bar?
Pa u prvim izveštajima sa konferencije balkanskih zemalja nema previše osvrta na konkretne infrastrukturne projekte. Deklaraciji nije pomenut ni jedan projekat koji su zemlje članice kandidovale u okviru zajedničke infrastrukture, niti je na samitu odlučeno koji će, kako i kad biti realizovan. Crna Gora je naravno zainteresovana za izgradnju Jadransko-Jonskog puta i revitalizaciju pruge Beograd-Bar. Jasno je da projekat treba da bude finansiran od strane Evropske banke i uz predpristupnu podršku kao pomoćni instrument za kofinansiranje pojedinih razvojnih projekata i naravno uz nacionalno kofinansiranje. Međutim, koliko smo saznali, na skupu je istaknuta važnost investicija u energetski sektor, a posebno jačanje infrastrukture između zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana, jer između ostalog tržišta energetike u svim balkanskim državama imaju sličnosti u deficitu proizvodnje električne energije, zbog čega je potrebno povezivanje ovih tržišta i u tom smislu je najavljeno da će se krajem septembra u Crnoj Gori održati skup pod nazivom Ekonomija osnov povezivanja regiona Zapadnog Balkana, gdje bi moglo doći do konkretizacije određenih ideja.
Hvala Srđane, dakle završavamo ovo javljanje iz Crne Gore ovom vešću. Na vezi je Priština, da čujemo Amru Zeineli.
Na Kosovu se pored Merkelove najviše citira kosovski premijer Hašim Tači. On je u intervju za kosovski javni servis nakon održane konferencije kazao da je Kosovo na konferenciji predstavilo brojne projekte, među kojima je potvrdio da će Kosovo nastaviti izgradnju autoputa koji povezuje Tiranu i Prištinu, a koji će sada biti produžen i do Niša, što je, kako je rekao, zajednički projekat sa Srbijom.
Da li je bilo reči o projektu pruge Beograd-Bar i jednog kraka koji ide prema Prištini?
Da, to je potvrdio kosovski premijer. On je kazao da je predstavljena ideja izgradnje pruge koja će povezivati Kosovo i Crnu Goru, ali i Albaniju. On je također potvrdio i bilateralni susret sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem i kazao da je postignuta saglasnost da se dijalog treba nastaviti, da se nastavi implementacija postignutog sporazuma 19. aprila, a koji bi otvorio put i postizanju jednog novog mirovnog sporazuma između Kosova i Srbije.
Da li se komentariše činjenica da će posle 50 godina prvi put albanski premijer posetiti u oktobru Srbiju?
Ne, to na Kosovu nije preneto još uvek.
Bila je Tamara Zeneli iz Prištine, o poslednje uključenje Zagreb, kolega Ani Zebić, koje poruke iz Berlina su u fokusu hrvatskih medija?
Premijer Milanović je, podsjetimo, naveo kako je dogovoreno da će Hrvatska i Srbija probati doći do rješenja graničnog problema. Na gospodarskoj razini njemačka je strana izrazila interes za, citiramo, turizam i prednosti koje pruža Jadranska obala. Hrvatski ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak kao prioritet je naveo energetiku, što je, kaže, mnogo viši prioritet nego Jadransko-Jonska autocesta. Prvo, TAP, ovaj transjadranski naftovod i njegov odvojak od Albanije obalom do Italije, takozvani Jadransko-Jonski plinovod. Drugo, sudjelovanje europskih fondova u dovršenju terminala za ukapljeni plin na Krku, ovaj LNG terminal. Treće, bolje iskorištenost JANAF-a Jadranskog naftovoda. Hrvatski premijer Zoran Milanović govorio je i o Pelješkom mostu kao nečemu što bi išlo prije Jadransko-Jonske autoceste, čija se trasa, kao što znamo, tek treba definirati do 2020. a čija izgradnja neće biti dovršena prije 2030. A zanimljivo je kako jedna televizija primjećuje da njemačka kancelarka, suprotno najavama, u završnoj riječi nije spomenula ni Jadransko-Jonsku autocestu, ni Pelješki most.
Hvala Enisu Zebiću. Što se Beograda tiče, recimo na kraju, malo ko je mogao da sazna šta su drugi regionalni lideri govorili. Sve fokusirano uz Angelu Merkel na premijera Vučića i njegove projekte. Evo nekih naslova. Vučić dobio podršku Angele Merkel, Balkan Besarina, opet projekat Vučića, evropske investicije, odgovor na ruski izazov. Na kraju ovog bloka da čujemo komentar beogradskog profesora ekonomije Mihajla Crnobrnju, koliko je realno da ovi projekt ti koje su stavili na berlinski sto regionalni lideri budu i realizovani.
Pa ja mislim da je dosta realno, samo naravno treba biti oprezan sa očekivanjima u smislu vremena, jer radi se o velikim infrastrukturnim projektima.
Da li vam to liči, sve što je stavljeno na berlinski sto, kao spisak lepih želja ili kao projekti koji će zaista u neko dogledno vreme dobiti i podršku Zapada?
Nije to šarena laža. Mislim da se radi o ozbiljnom nastojanju da se region bolje poveže infrastrukturno i ekonomski i politički. Ja mislim da je najveći benefit berlinskog sastanka ne toliko ekonomski koliko činjenica da Nemačka i Evropska unija signaliziraju da Balkan nije skrajnut.
S obzirom da vi imate i diplomatsko iskustvo i to u Briselu, da li mislite da je bilo reči o nečemu što javnost ne zna iza zatvorenih vrata, a to su vruće teme? Šta se događa u Bosni i Hercegovini ili pozicija Srbije kad je u pitanju i celog regiona kad je u pitanju ukrajinska kriza?
Moje, što bi se reklo, intimno mišljenje je da toga nije bilo, da nisu želeli da taj prvi susret opterećuju previše.
Čini mi se veoma značajno sa političkog stanovišta uključivanje Prištine je, evo, i na predlog Beograda deo i dva projekta.
To je korak u pravcu daljeg poboljšanja saradnje između Prištine i Beograda.
Kad se vrate balkanski lideri u svoje kuće, šta očekujete dalje?
Mislim da će biti napretka, ali neće biti linearnog napretka. Ne treba očekivati da će za godinu dana ovdje da bude mala mikroevropska unija.
Bile su to reakcije u regionu na jučerašnji berlinski skup.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednici Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore potpisali u Mostaru deklaraciju o nestalima. Ukrajina će težiti članstvu u NATO, najavio premijer Jaceniuk. Iz Sirije izbeglo više od 3 miliona ljudi. Zabranjeni letovi iznad Islanda zbog erupcije vulkana. Sajt Peščanika opet na meti hakera. Na graničnom prelazu Batrovci čeka se 5 sati. Sutra u Srbiji sunčano do 30 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Ministri odbrane NATO saveza su na hitnom sastanku zbog eskalacije krize u Ukrajini. Kijev poručuje da je poziv Vladimira Putina proruskim separatistima da se osigura humanitarni koridor kako bi se omogućilo povlačenje ukrajinskih vojnika još jedan dokaz da je Moskva ta koja kontroliše separatiste. Istovremeno je u Ženevi i u Kijevu objavljen izveštaj Ujedinjenih nacija o kršenju ljudskih prava koja su uglavnom počinile proruske snage, priredila Mirjana Rakela.
Ministri alijanse održali su hitan sastanak komiteta NATO-Ukrajina i to na zahtjev Kijeva, a nakon što je i Vijeće sigurnosti UN-a razmotrilo zbivanja u Ukrajini, Washington je optužio Moskvu da potiče konflikt i da je vrijeme da Rusija prestane lagati. Glavni tajnik alijanse Anders Fogh Rasmussen osudio je rusko kršenje međunarodnog prava i agresiju na Ukrajinu, zatražio od Moskve da prestane podržavati separatiste i učini korake prema smirivanju tenzija.
Uprkos ruskom negiranju, jasno je da su ruske snage i oprema ilegalno ušli na istočno i jugoistočno područje Ukrajine. Ovo nije izoliran slučaj, već dio opasne namjere da se destabilizira Ukrajina kao suverena zemlja.
Ukrajinski premijer Arseni Jacenjuk kazao je kako će zatražiti od parlamenta da se zemlja okrene članstvom prema NATO savezu i napusti dosadašnji nesvrstani status. Australski premijer Tony Abbott ocjenjuje da ono što je na djelu u Ukrajini potvrđuje agresivnu ulogu Rusije, te smatra da Moskva izlazi iz sjene pokušavajući da postigne svoj cilj, dominaciju nad Ukrajinom.
Ruske oružane snage su jednostavno prešle granicu. To je invazija i to je za svaku osudu. Jasno je da ovdje reč o nasilničkom ponašanju, već je prema manjoj zemlji, koje se ne može prihvatiti. Ne možete imati bezbedan i siguran svijet ako moćne države mogu da rade šta žele.
Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov odbacio je zapadna, kako je rekao, nagađanja o angažmanu ruske vojske u Ukrajini, te nakon sastanka sa iranskim kolegom Mohamedom Džavadom Zarifom u Moskvi ponovio kako su takve optužbe tvrdnje bez pokrića.
Faktov nam nije predjavljeno ni pro vtrženje.
Nisu nam predočeni nikakvi dokazi o invaziji. Mislim da je prikrivanje činjenica tipično ponašanje SAD-a, ali i nekih evropskih država, kada je reč o tome šta se događa u Ukrajini.
U međuvremenu je objavljen UN-ov izvještaj u kojem se kaže da je od početka sukoba na istoku Ukrajine poginulo 2600 ljudi, te da je bilo ozbiljno kršenje ljudskih prava, poput otmica i mučenja koji su prvenstveno počinile proruske snage. U dokumentu se međutim kaže da je bilo kršenja prava koje je počinila i ukrajinska vojska tokom pokušaja da od separatista pod svoju kontrolu vrate dijelove Ukrajine.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter.
Mnogi građani Srbije koji su zašli u duboku srednju dob, ali još nisu blizu penzije, ostali su bez posla. Retko ko želi da zaposli 50-godišnjake, zato su oni primorani da rade i teške fizičke poslove. Kako se snalaze 50-godišnji Čačani, čućete od Vladimira Nikitovića.
Nezaposleni u poznom životnom dobu preživljavaju od danas do sutra i rade poslove koji nikada nisu bili njihova osnovna delatnost. Izvlače, seku i stružu drva, kopaju kanale, rade na građevini, beru maline, nadniče po njivama, taksiraju, konobarišu. U armiji besposleni, koji su zašli u šestu deceniju života, je i nekadašnji poslovođa Čačanske fabrike hartije Miloš Tripković.
Radim sve živo i što kaže i krečenje, radim i sa trenutno vozim ljude koji kopaju bunare, pomažem njima pri kopanju bunara, ono mašinsko bušenje, fizikalija, šta drugo može.
Nakon godina obijanja šaltera i pragova brojnih privatnih firmi, Emina Mihajlović je izgubila iluziju da će ikada više raditi bilo šta što je vezano za njen trodecenijski posao računovođe. Sada je, kako kaže, srećna kada je pozovu da dva puta nedeljno menja konobaricu u jednoj kafani.
Brala sam maline u jednom selu gore 5 dana, pa sam se onesvestila, pa su me terali u hitnu pomoć. Ovde kad me zovnu, kad im treba, molim Boga da me zovnu, ali nema to uvek povremeno. Šta da radim?
53-godišnja Slavica Nedić i dalje bezuspešno traga za poslom nakon što je bez njega ostala pre 3 godine.
Ja sam tražila kod privatnika da radim da mu čistim. Čovjek me pitao koliko gospođi imate godina. Ja sam pitala, izvinite, ali ćete vi mene na modnu pistu da stavite ili da vam čistim?
Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje u Čačku su evidentirane 11.523 nezaposlene osobe. U starosnoj kategoriji između 45 i 65 godina ih je blizu 5.000 ili oko 45% ukupnog broja nezaposlenih. Ljudi koji posao uzaludno traže godinama ne gaje bilo kakvu nadu da će uz posredovanje Nacionalne službe za zapošljavanje pronaći bilo kakav posao.
Zašto bi neko primio mene sa 54 godine, a ne bi primio nekoga sa 28?
Svjesni su da smo mi izjanđali od rada, da njima to ne treba, da je to samo jedna priča i ovo što pričaju u vladi, te ne znam da će mogućnost tim starim ljudima da njih prvo zaposle. To su samo priče za malu decu, čak šta više i deca bi se smejala. To nas samo lažu, jer nas neće niko.
Poseban problem za ove ljude predstavlja činjenica da će morati da izdrže još 15 godina mrcvarenja kako dočekali starosnu penziju. Mnogima od njih do regularnog odlaska u mirovinu po osnovu godina radnog staža falilo je svega 5 ili 6 godina. U tom svetlu Miloš Tripković je napravio rekapitulaciju posljednjih 30 godina svog života.
Od 80 do 90-ih imao si auto. Od 90-ih do 2000-ih spao si na konja. Od 2000. do 2014. spao si na magarca, a 2014. si shvatio da si u stvari ti taj magarac.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Predsjednici Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore potpisali u Mostaru deklaraciju o nestalima. Ukrajina će težiti članstvu u NATO, najavio premijer Jacenjuk. Iz Sirije izbeglo više od 3 miliona ljudi. Zabranjeni letovi iznad Islanda zbog erupcije vulkana. Sajt Pešanika opet na meti hakera. Na graničnom prelazu u Batrovci čeka se 5 sati. Sutra u Srbiji sunčano do 30 stepeni. Bila je to, poštovani slušaoci, posljednja današnja emisija Radija Slobodna Evropa iz Beogradskog studija. U 18 sati je, kao i obično, naš regionalni program. Pozdrav od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.